Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya Paris itu kayak punya magnet buat penulis, buat pemikir, dari dulu sampai sekarang? Kayak ada auranya gitu ya kota ini. Nah, hari ini kita mau coba telusuri nih. Gimana sih kehidupan sastra di Paris itu berkembang, berubah jadi pusat intelektual, pusat seni, selama berabad-abad? Kita akan coba pahami bareng-bareng, apa sih faktor-faktor kuncinya yang bikin Paris jadi pusat sastra yang penting dan awet banget? Oke, mari kita mulai bedah ini. Jadi kalau ditarik ke belakang, jejak awal pengaruh intelektual Paris ini sebenarnya udah kelihatan dari abad pertengahan ya?
Betul sekali. Kuncinya itu ada di Universitas Paris sekitar abad ke-12, ke-13. Waktu itu kan satu-satunya di Perancis Utara.
Oh iya ya, universitasnya itu ya.
Dan juga dialek Paris mulai dipakai di kalangan istana. Jadi makin kuat aja posisinya secara budaya dan bahasa.
Jadi fondasinya udah kuat dari awal. Terus gimana lanjutannya?
Nah, ini menarik. Masuk abad ke-16, Paris jadi pusatnya gagasan humanisme. Tahu kan gerakan yang fokus ke potensi manusia itu?
Iya. Humanisme.
Ditambah lagi, kekuasaan politik makin terpusat di raja, di Paris. Otomatis, ya kehidupan budayanya ikut ketarik ke ibu kota. Puncaknya bisa dibilang, pas Kardinal Richelieu mendirikan Akademi Française tahun 1635. Lembaga ini kan tugasnya menjaga bahasa Prancis. Gede banget pengaruhnya.
Wah, Akademi Française. Oke. Lanjut ke abad 17, zaman Louis XIV. Katanya kan banyak penulis dapat perlindungan raja nih.
Iya, betul. Itu masa yang subur banget buat sastra. Banyak karya besar lahir.
Tapi ada yang bilang juga kalau gemerlapnya Istana Versailles malah bikin salon-salon sastra di Paris agak sepi. Gimana tuh?
Ah, itu poin bagus. Emang ada sedikit pergeseran. Patronase raja penting, tapi pusat perhatian sedikit ke Versailles. Tapi bukan berarti Paris mati gaya loh. Justru di masa ini berdiri Comédie Française. Tahun 1680.
Oh iya, teater nasional itu kan?
Betul, sampai sekarang masih ada dan penting. Jadi meski salon agak redup sesaat, institusi budaya penting malah lahir di Paris. Kehidupan intelektualnya tetap jalan.
Oke. Nah ini nih bagian yang sangat menarik menurut saya. Abad ke-18. Katanya pusat budaya balik lagi sepenuhnya ke Paris.
Iya, bisa dibilang gitu. Raja Louis XV dan XVI itu konon katanya kurang tertarik sama sastra dibanding pendahulunya.
Justru itu jadi pemicu.
Kayaknya begitu. Justru ini jadi masa keemasan salon-salon Paris. Tempat para penulis, filsuf, kumpul, diskusi bebas. Ada salon Madame de Lambert, tempatnya Montesquieu, Marivaux. Terus ada Madame Tenshin yang sering didatangi Fontenelle, Abbé Prévost. Seru banget pasti diskusinya.
Wah, kebayang ya suasananya. Dan tentu saja ada Voltaire ya di era ini.
Nah, itu dia ikonnya. Voltaire sering dianggap contoh penulis Paris par excellence. Gayanya itu ringan, ironis, Parisian banget lah.
Tapi nggak semua setuju sama Paris kan? Ada Rousseau.
Tepat, ini kontras yang menarik. Jean-Jacques Rousseau itu justru agak menghindar dari Paris. Dia bilang Paris itu kota de bruit, de fumée, et de boue.
Apa artinya itu?
Penuh kebisingan, asap, dan lumpur. Kritiknya tajam banget.
Wah, ini nunjukin ada ketegangan ya. Bukan cuma puja-puji aja.
Iya, betul. Persepsi orang terhadap pusat budaya itu bisa beda-beda. Bahkan tokoh besar sekalipun. Lucunya Rousseau akhirnya balik lagi ke Paris juga sih.
Hahaha, iya juga ya. Menarik. Oke, kita geser ke abad 19. Revolusi Prancis pasti ngaruh banget ya.
Oh jelas, ngaruh banget. Sastra jadi lebih merakyat gitu. Temanya lebih dekat ke persoalan sosial, pembacanya juga makin luas.
Jadi kayak cermin pergolakan zaman ya?
Persis, jadi cermin pergolakan politik dan sosial. Contoh paling gampang ya, Victor Hugo dengan Les Miserables, itu kan gambaran hidup rakyat kecil, ketidakadilan. Dulu mungkin nggak seumum itu temanya.
Iya benar. Lanjut ke abad 20 sebelum Perang Dunia Kedua. Paris kayaknya jadi semacam mosaik sastra gitu ya. Tiap sudut punya cerita.
Tepat sekali. Ada Montparnasse dengan kaum bohemiannya kayak Max Jacob, Leon Paul Fargiu. Terus ada Palais Royal yang elegan di tulisan Jean Cocteau, Colette.
Ada juga yang lebih gelap mungkin?
Ya, misalnya Passage Choiseul yang digambarkan Céline di Mort à Crédit. atau Montmartre di karya Marcel Aimé. Beda-beda banget nuansanya.
Dan di masa ini juga Paris jadi magnet buat penulis asing, kan?
Banget. Ini penting nih. Tahun 1920-an itu, wah, banyak banget penulis asing datang. Ada Hemingway, Henry Miller, Anais Nin. Mereka cari inspirasi. Ada juga D.H. Lawrence, James Joyce yang mungkin cari kebebasan berekspresi yang nggak mereka dapat di negara asal. Ini nunjukin status internasional Paris yang kuat banget.
Oke. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, pusatnya geser lagi ya ke Saint-Germain-des-Prés.
Betul. Saint-Germain jadi ikonik banget pasca perang. Identik sama tokoh-tokoh eksistensialis kayak Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir.
Yang membahas soal kebebasan, makna hidup, itu ya?
Iya. Dan juga penulis-penulis lain kayak Boris Vian, Jacques Prévert. Suasananya tidak lagi.
Kalau kita lihat polanya, perpindahan lokasi ini menarik ya. Dari kuartir Laten, dekat universitas.
Yang sampai sekarang masih jadi pusat penerbitan, iya.
Terus ke Salon Solon di Le Marais, abad 18.
Lalu Montparnasse abad 19, awal 20. Dengan kafe kayak La Closerie des Lilas.
Sampai akhirnya Saint-Germain pasca perang. Denyutnya tuh kayak bergerak terus di dalam kota. Apa yang paling menonjol buat Anda dari pergeseran ini?
Mungkin. Bahwa sejarah sastra itu benar-benar tertanam di visi kotanya ya. Sampai sekarang kan banyak plakat penulis di mana-mana.
Persis. Sejarahnya itu nempel di dinding-dinding kota.
Jadi, kalau kita simpulkan nih, apa ya intisarinya? Kita udah lihat gimana sejarah panjang Paris sebagai pusat sastra itu dinamis banget, dipengaruhi institusi, patronase, salon, kafe, sampai tempat-tempat fisiknya. Iya, dan relevansinya buat Anda yang menyimak, ini bukan cuma soal sejarah Paris aja. Ini contoh gimana ruang, iklim sosial, politik itu saling membentuk dengan kreativitas. Ini pola tentang gimana budaya bisa tumbuh, bisa pindah, bisa adaptasi. Dinamika ini mungkin bisa Anda amati juga di sekitar Anda sekarang.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau dulu salon, kafe, universitas itu jadi inkubator ide sastra. Kira-kira di mana ya pusat-pusat pemikiran dan kreativitas sastra itu berkumpul dan berkembang sekarang? Apakah di ruang digital, komunitas online, atau mungkin tempat-tempat fisik baru yang belum kita sadari?
Pertanyaan bagus itu. Sesuatu yang menarik untuk terus kita eksplorasi bersama.